Rom bab 10.
Para sedulur, pamujiku ing ati lan pandongaku marang Gusti Allah ya ora liya namung iki. Mbok bangsaku bisa nampa keselamatan. Aku pancen nyekseni dhewe nek wong-wong kuwi padha ngabekti tenan marang Gusti Allah. Nanging pangabektine ora nganggo kawruh sing bener. Wong kuwi ora padha ngerti kepriye carane nggone Gusti Allah benerke manungsa supaya bisa ketompo. Wong mau padha njajal golek dalan dhewe, mikire nek padha netepi wet-wet lan pernatane agama bakal ditompo karo Gusti Allah. Mulane ora gelem nurut dalan sing wis dicaweske karo Gusti Allah. Ya kuwi lantaran percaya marang Gusti Yesus Kristus. Awit Kristus kuwi wis netepi wet-wete agama, manungsa bisane dianggep bener lan ketompo Gusti Allah. Kuwi kudu percaya marang Yesus Kristus. Nabi Musa ngomong ini bab ketompo Gusti Allah lantaran netepi wet-wet.
Sopo wae sing netepi wete Gusti Allah bakal nampa urip langgeng jalaran songko wet-wete kuwi.
Nanging bab wong sing ketompo Gusti Allah lantaran percaya, tembungi Nabi Musa ngene.
Aja mikir sapa sing bakal munggah nang swarga.
Nang kene Nabi Moses sakjane ngomong nek ora usah eneng wong munggah marani Kristus digawa medhun supaya Kristus bisa ndunungke marang awake dhewe kepriye bisane ketompo Gusti Allah.
Nabi Moses uga ngomong ngene,
aja mikir sapa sing bakal medhun nang panggonane wong mati.
Nangkene Nabi Musa sakjane ngomong nek ora usah eneng wong medhun nang tengah wong mati lan nggawa Kristus munggah meneh supaya ngomongi awake dhewe kepriye bisane ketompo Gusti Allah. Ora bener nek awake dhewe mikir ngono. Awit wujude Kristus wis medhun nang jagat kene lan dhekne uga wis tangi meneh saka pati. Nanging Nabi Musa malah ngomong ngene para sedulur.
Tembunge Gusti Allah cedhek karo kowe. Ono ing lambemu lan ono ing atimu.
Tegese, kabeh wong gampang mangerteni kepriye manungsa bisane ketompo Gusti Allah. Ora angel dununge lan keneng diomong. Ya kuwi pituture awake dhewe marang kowe. Bisane ketompo Gusti Allah, kowe kudu nampa pitulungane Gusti Allah. Ora njagake penggaweane dhewe. Dadine para sedulur, nek kowe ngakoni karo lambemu nek Yesus kuwi Gusti lan kowe percaya ing atimu nek Gusti Allah wis nangekke Gusti Yesus saka pati, kowe mesti bakal selamat. Awit para sedulur, awake dhewe kudu percaya ing ati nek Gusti Allah wis nangekke Gusti Yesus saka pati. Kuwi marak awake dhewe bisa ketompo Gusti Allah. Uga awake dhewe kudu ngakoni nganggo tembung nek Yesus kuwi Gusti awake dhewe. Awit kuwi sing nyelametke awake dhewe. Wujude kitab wis ngomong ngene.
Sopo sing percaya marang dhekne ora bakal kisinan.
Dadine ora dadi sebab wong kuwi wong Ju apa bangsa liyane. Awit Gusti Yesus kuwi gustine kabeh wong lan dhekne berkahi kabeh wong kanthi luber. Kabeh wong sing njaluk tulung marang dhekne. Wujude nang kitab ya wis ketulis ngene.
Sopo wae sing nyebut jenenge Gusti bakal selamat.
Lah menawa terus ana sedulur sing takon, lah kepriye wong-wong bisane nyebut jenenge Gusti Yesus nek ora padha percaya marang dhekne? Semungune gelem percaya, kepriye wong-wong bisane percaya nek ora tau krungu bab Gusti Yesus Kristus? Karo meneh, kepriye wong-wong bisane krungu bab Gusti Yesus Kristus nek ora eneng wong sing teko ngabarke? Lan kejaba sangka kuwi, kepriye eneng wong bisane budal ngabarke nek ora dikongkon karo Gusti Allah? Para sedulur, wong sing ngomong ngono kuwi ya pancen eneng benere. Nanging wujude Gusti Allah wis ngongkon nabi-nabi teko ngabari marang bangsa Israel bab Gusti Yesus Kristus. Awit Nabi Yesaya wis tau ngomong ini.
Wong sing teko nggawa kabar kagungan pancen bungahke tenan.
Nanging wujude kepriye para sedulur? Ya bener, wong podo krungu kabar bab Kristus, nanging ora kabeh podo gelem percaya. Kenapa apa aku kok ngomong ngono? Awit Nabi Yesaya uga ngomong ini.
Duh Gusti, awake dhewe wis ngabari wong-wong bab pituturmu, nanging ora podo gelem percaya.
Dadi awake dhewe ngerti para sedulur. Percaya kuwi tukule sangka krungu. Krungu pitutur bab Kristus sing dikabarke. Nanging apa tenan to nek bangsa Israel ora tau krungu bab pituture Gusti Yesus Kristus? Ora, nek kuwi ora bisa. Wong-wong wis krungu bab Kristus. Wujude nang kitab wis ketulis ngene.
Suarane wong-wong sing gawa kabar kabungan wis rata nang sak jagat lan tembunge wis tekan pojok-pojoke bumi.
Apa bangsa Israel krungu kabare? Nanging ora dunung tegese. Ora, mesti dunung. Awit malah Nabi Moses sing dunungke awake dhewe sing dhisik dhewe. Nek bangsa Israel dunung marang kabare Gusti Allah bab Kristus. Wujude Gusti Allah ngomong ngene lantaran Nabi Moses.
Aku bakal marake atimu meri marang bangsa liyane. Kowe bakal nesu marang bangsa sing mbok anggep ora ngerti pituturku.
Nabi Yesaya barang malah kendel ngetokke tembunge Gusti Allah sing unine ngene.
Bangsa liyane sing ora goleki aku bakal nemu aku, lan bangsa liyane sing ora nekok-nekokke aku bakal kenal marang aku.
Nanging bab bangsa Israel, Gusti Allah ngomong ngene lantaran Nabi Yesaya.
Sedina muput aku ngelongke tanganku marang bangsa sing ora manut, nanging ngelawan marang aku.